Livet deluxe af Jens Lapidus. You West Side, you must have heard of Charlie Sollers, right? No. Goes all the way back to Franklin and Fremont. I mean all the way back to the 60s and shit. Sollers? Sold heroin like it was water. I mean the motherfucker made himself some money. I don't know who the fuck you are talking about. I know you don't, and the police don't, and the stick-up boys wouldn't have a fucking clue either. Cause Charlie Sollers just sold dope. No profile, no street rep. Just buy for a dollar, sell for two. Proposition Joe Taylor me Stringer Bell. The Wire anden sæson. Prolog. Det var anden gang i mit liv, jeg besøgte Stockholm på grund af et job. Første gang var jeg her til et bryllup som livvagt for en gæst. Det er 17 år siden, og jeg var ung dengang. Jeg kan huske, hvordan jeg så frem til at kunne feste rundt i Stockholm dagen efter og ordne blondiner. Selve brylluppet var en stor fest sammenlignet med dem i mit hjemland. De sagde, at det blev regnet for at være stort, selv i Sverige. Der var måske 300 gæster. Og jo, det var fint arrangeret. Det nygifte par kom ud af kirken klædt i vinterpelse. De havde også et lille barn, en sød pige, også hun i pels. Brudeparret blev kørt fra kirken i en kane, der blev trukket af fire hvide heste. Deres lille pige stod med sin babysitter og vinkede på kirketrappen. Luften var ren, sneen gnistrede, og himlen var klar. Jeg kan huske, hvad jeg tænkte, at Sverige må være det reneste land i verden. Så jeg gæsternes ansigter. Nogen viste glæde og andre beundring, men én ting viste de alle, respekt. Ham, der blev gift dengang, var ham, jeg skulle tage mig af nu. Radovan Krantić. Det var skæbnens ironi at have set begyndelsen på det nye liv, som jeg nu skulle afslutte. Jeg plejer ikke at mærke efter. Tværtimod, jeg slår mig selv ihjel før hver opgave. Jeg er bestilt, betalt, uafhængig. Der er ikke noget personligt i det, jeg gør. Men at komme til Stockholm den her gang føltes på en måde fuldendt. Cirklen skulle sluttes, en balance skulle genoprettes. Så skete der noget. Jeg havde siddet i Volvoen hele dagen. Da jeg kom op på værelset, bestemte jeg mig for at rense mine håndvåben. Jeg havde skaffet dem i Danmark, hvor jeg har kontakter. Efter amerikanernes såkaldte krig mod terror, rejser jeg ikke ind i EU med våben længere. Det var en Accuracy International L96A1, en snigskytterifle af den finere slags, og en Makarov-pistol. Jeg skilte dem ad og lagde dem på et stykke stof på sengen, rengjort og skinnende. Det sidste våben, en revolver, holdt jeg i hånden. Da gik døren op. Det gik op for mig, at jeg havde glemt at låse den, som jeg ellers altid gør. Det var stuepigen. Jeg undrede mig over, hvad det egentlig var for et lortehotel, jeg boede på, hvor personalet ikke bankede på først. Hun stirrede på mine våben i nogle sekunder, så undskyldte hun og begyndte at bakke ud i korridoren. Men det var for sent. Hun havde allerede set for meget. Jeg rejste mig, holdt revolveren op og bad hende om at komme ind på værelset. Hun så ud til at være skræmt fra vid og sans. Jeg forstår det godt, det var meningen. Jeg sagde til hende, at hun også skulle trække sin rengøringsvogn ind på værelset, og så lukkede jeg døren bag hende. Hele tiden holdt jeg mit våben rettet mod hende. Så lod jeg hende gøre rent på mit værelse. Det tog hende maks 10 minutter, man kunne mærke, at hun var vant til det. Hun støvsugede det lille gulv, tørrede alle overflader af og vaskede håndvasken og toilettet. Det var vigtigt for mig, at det blev gjort omhyggeligt. I mellemtiden pakkede jeg min taske. Da hun var færdig, bad jeg hende kigge ud i korridoren og se, om der var nogen derude. Den var tom. Jeg gennede hende foran mig ud og bad hende om at låse op til et andet værelse. Hun tog et, der lå to døre nede ad gangen. Vi gik ind. Det var et rodet værelse. Den, der boede der, nød tydeligvis at plage stuepiger. Jeg lukkede døren. Hun kiggede på mig. Jeg holdt en pude op. Jeg løftede revolveren og skød hende gennem puden i øjet. Del 1. Kapitel 1. Stripklubben på Ruslagsgatan abonnerede. Jorge tjekkede stedet, røde spotlights i lyset, fløjtslænestole på gulvet og neonreklamer for Heineken på væggene. Runde borde med stearinpletter, ølpletter, han ville ikke gisne om, hvilke andre slags pletter. En bar langs den ene langside, en DJ i et hjørne, en lille scene langs den anden langside. Striberstangen uden chicks indtil videre, men bag ved baren, fire gusler i mere hud end tøj skænkede bobler. Snart skulle de slynge sig omkring stangen, vise fyrene det hele. Ikke ligefrem herreluksusfeeling, men fuck det. Det var de folk, der var der, der skabte stemningen. Jorge genkendte mange. Var kommet der med sin fætter Sergio og sin kammerat Xavier. Han så Mahmoud længere inde ved lænestolen. Hermanoen nippede til et glas boblevand. Bundet med sine egne kammerater. Tom Letimeki, Robban, Denko, Bira. Jorge nikkede til Mahmoud, blinkede med det ene øje. Signalerede, jeg ser dig, min ven, vi snakker senere. De var nødt til at tale om i morgen. J-boy kunne næsten ikke vente. En stor ting måske i gang. Vejen tilbage til G-livet. Væk fra M-livet. M altså, som i muffins. Jorge havde sovet elendigt i nat. Det hele. Som agent Smith mod Neo. Det mørke mod det lyse. Svensson-livet. Noget, der tærede. The dark side. Samtidig den ting, de skulle afsted til. Noget fedt. Den gode side ville få chancen. Hvis bare de kom afsted til det der møde i morgen, ville alt ordne sig. Måske. Flugtkongen, Jorge kiggede til siden. Babak kom imod ham. Åbne arme, falsk smil. Iraneren krammede ham, dunkede ham i ryggen, stak ham med verbale knive. Hvordan går det med kaffen, min ven? Er du sikker på, at der ikke er bedre fortjeneste på kebab end på kaffe? Jorge trak skallen tilbage, tjekkede fyren på 30 cm afstand. Holdt gaven frem. En Dom Pérignon 2002. Helt klart mega fin. Babak, Mahmouds ældste homie. Babak, iransk pusherprofet, kusse mig.